Eri ekigambo kino kya Bible eky'obulokozi ni muganda ife Frank. Tulamusa baganda ife mwana mwana ni banaze. Abemikwano mwana mwana munsi yonayona. Abali kutwegaitaku kati ku mitimbagano mu ngeri enungi. Fena fena mbendeza mwana mwana baganda ife ni banaze mixer. Ekya Katonda nga muwulirisa. Ekigambo kye ky'omuwendo ka nsome mu kutandika okuviirala mu bbaluwa esooka ya Peetero esuula esooka okuviirala kaniri ka 22 embaluwa ya Peetero esooka okuviirala kaniri ka 22 nga bwe mwamala okutukuza emyoyo gyammwe nga mugondera amazima nimugonzania ng'abooluganda mweyongere okugonzagania n'omwoyo oguzira mu buguya kuba mwazaalibwa omukuzi ogw'okubiri aye ku luno timwazaalibwa muzaire oyo afa aye mwazaalibwa oyo atafa nga mubita mu kibono kya Katonda ekiramu era ekitagaago kuba ebyawandiikibwa bikoba biti ebintu byonna byonna ebiri n'omubiri biri ng'oti isubi n'ekitiisa kyabyo kyonna kyonna kiri ng'oti kimuli kya isubi eisubi linyala n'ekimuli kimagala aye ekibono kya musengwa kibaawo ebyanda n'ebyanda ekibono kino n'amawulire amalungi agabakoberwa n'otuuka wano ekigambo kino eky'omuwendo ekya Katonda tusaba muganda ife Frank nze naani andyenze okubalamusa mwana mwana mu ngeri enungi era abaana bana basindiike okulamusa nenda okukwongerayo twebaza musengwa ndi tukasobola okuba n'okuweereza kuno era tubiwulire mu kigambo ekyenandula ekyo ni ekikulu eky'okubonaku okukuba obugonvu okwenda era ekyo kyetujja okwogera ku mukubuulira kuno kwa leero aye okusookera erala yandyenze okwogera ku mubumpi ku ekyo nti tutuuse omwezi ogw'omukaaga omwaka guno era tulingirira einuma nga 2012 omwezi gw'omukaaga 1933 tulingirira einuma emyaka 88 egibise mu ejo obubaka buno obusembayo ng'okwira kwa musengwa Kristo kali kutuuka kulina okuleetebwa eri abantu ba Katonda era kyaleetebwa kyona era tulowooza mu mwezi ogw'omukaaga 1955 muganda ife Branham weyali n'olukuŋŋaana olunene mu Zurich ne mu Switzerland era awo musengwa Katonda yamulaga mu kwolekebwa engeri empungu eya Germany weeguluka keida mu Africa ng'ereeta obubaka era ekyo kyatuukirira mu sabiiti eya Zurich ewere Tua yogera kubyaliwo mu Afrika. Mubacha bazingo bwa Katonda. Abantu enkumi era kabi enkumi n'enkumi d'abantu bafuuka bayikiriza. Erani twayogera ni ku kino nti mu kiketezo kya Goma waliwo okulwanagana, aye musenga Katonda yakuuma baganda beveni baana ife. Era bonabona kubo baize maka gaibo wairenga ebintu bingi ebyayononeka. Era nkalooza nga 12 omwezi gumukaaga 19 ata 58 mu kibuga Dallas, Texas, omuganda Efe Branham we yankobera nga tuwayiya akaseera kawanvu, yankola nti muganda wange Frank, n'obubaka buno ojja kwirayo mu Germany. Musengwa Katonda yategera buli kintu nga wekiri, era buli kintu yakirungamyanga wayenda, era mwena akirabirira nti buli kintu kisobola okubaawo engeri wakyendamu. Irani olwaleero mu bumpi nga ndikujja ino kukyo tutatamu magezi gona gona ga kusomwa mu bigambo byetwogera, aye ni cha cha kwesiga bwesiga musengwa nga tuleka ebyobufuzi eri abana byabufuzi, nga tuleka ebyamadini eri abakulembeza abamadini. Fena fena tubiwulire enaku dino ekiri mu ntegeke y'abantu nga enaku ntono edibise nga bino musanvu omwezi gw'okutaano mu kibuga Berlin. Kituufu eibaala ery'oku nsonda lyateebwawo weri ekizimbe eky'endawulo mu lulimi oluzungu kyetebwa endu y'obulala, nti amadiini gono gona asatu gona gona gakuba agogera ku Ibulayimu butiini gajja kuba wansi w'endu endala, wajja kubaawo yeekaalu, ekkanisa n'omusigiti, buli kintu nga kiri wansi wa kasolya kalala, ate ni nga bakyogera mbakyete endu eyagalala. Musobola okubona engeri obwegaise buli kunoonyezebwa, era kijja kwagaanibwa. Tienda kujja mu bungi kwebyo, aye ni Katonda oyo Bayibuli gweyogeraku, oyo Katonda wa Ibulayimu ti Katonda wa busatu, ti Katonda mu bantu basatu ng'obukristaayo we bukiraga, era ti kiringa mulanzi Muhammad we yakiraga ku Allah. Katujeke kijje kityo tusobola kukikomya, era tirujja kukyusa kintu kyona kyona kubiri kujja mu maiso munsi kampegati, aye we tulingira buti mu Isirayiri ekiri kubaayeeyo ezira mukulembeze wa Amerika akolisa ebigambo bibiri bino ng'abiraganamu nga ono mukulembeze ali ku Biden akolese ebigambo bino ebibiri eidembe n'obutebenkevu emikuziika maala kabiiraganamu era ng'ataawo essira nti buti mbutitukeetaaga bwa iddembe lyonka butiini twenda n'obutebenkevu n'obukuumi awonika wetusoma mu mbaluwa abasesalonika ekisooka essuula y'okutaano nti abantu balikoba bati galiwo emiraala era gazira kabi ayeni balijja okubona bati ng'okuzikirira kubatuuseeko kulibazindula ng'oti n'ebisa eby'omwana bwe bizindula omukazi ali kumpi okuzaala nti ebintu bino byonna biri kubaawo tusobola okukitaako isira tetutuuse ku kiseera kyankomerero kyonka aye tutuuse ku nkomerero y'ekiseera ky'enkomerero buli butonde buli kudulira olwekyo ebyobulimi buli kiwulira nga buwairewo buli wantu buli waliwo ekiri kubaawo amaadi gali kuniina agenada gali kuniina nkyuka y'obwire ani ataidi biri kujja mu maiso n'ebijo bikaida ayeni bayibuli mazima irala yakitukobera ebintu ebindi nti endala mu biseera byakatyabaga birituuka aye baganda fe ni baanaze kino nkayenda okukitaku isira otatabagana otetabanga mu kukubagana ebirowoozo ku ibaala erirugavu ku baano abakombe abali n'esente editabalika abali ku nsi kuno oba kunkuŋŋaana oba okukuŋŋaana kwona kwona okuli kubaawo mu byama oba okuli kubaawo nga abantu bona wano ni wale okutaawo entegeka empyaka ey'okufuga ensi obufuzi obw'ensi okukireeta omulimu gwaife tiguli kukwogera kwekyo era ani ni tikwekyo ekiwandiikibwa mu saasira ensanvu eda Daniyeri era wano ndi kwenda kukoba baganda bange mulekere kino mwenda kutegeera webanata Daniyeri mwenda akania kabi n'esatu kokutuka kwabi n'omusanvu kansabe muganda wange Bogo asome butiini obuniri buno obubiri Daniyeri mwenda Daniyeri sura mwenda okuva akania kabi n'esatu n'akabi n'ina Daniyeri mwenda abiri n'esatu n'abiri n'ina bw'otoleire okusaba kwo waliwo katonda kyakwizeemu era ekyo kyendidye okukobera kuba oli mugonzi ino yaali kale ni weetegerezenga nkwinonola otegeere amakulu ag'okubonekerwa okwo katukume wano mu lwakaseera kano omusaadde wa katonda ono katonda iramu era amutumira malayika Gabulyeri agwo asobole okwogera naye era yamuwa amawulire geene ag'amazima gogera mutegere kino nti wano tikiri ku kanisa tikiri ku Germany oba USA Aye. Katusome, akani yake irako. Katusome. Akani ikabi naina. Ah, obula inobu soko vili. Nabi naina. Katonda, yala gire chisira, chamia kansamvu, emikuzi musamvu. Kubantubo niku kibu gacho ekitukuvu. Esasira emyaka nsambu. Ja salua weri abantubo. Irane kuchibuga ekitukuvu Yerusalemu. Nkambuze. Baga naba ifebo na mana. Aba lino chizibu necho. Paulo yakola kuisoma ili. Petro yakola kuisoma ili. Yakobo yakola kuisoma ili. Yokana yakola kuisoma ili. Mbe. Kubani. Chigema kuchisira chanko merero. Ti maganga. Erati chitundu. Kukulangirira kwa ife. Fena fena tuidi. Nti Daniel yali na walala ebiroto musanvu nti yabona obwacha bazingo bono obwensi tubiwandise ku bise kamala era twabimanisa obwacha bazinga bwa Babylon obwacha bazinga bwa Medo Persia obwacha bazingo bwa Babylon era ngikune tatu nga kulisa kale kwira obwacha bezingo bwa paro mabwa atandika era obwacha bezingo bwa paro mino busemba yo nibuno bwo kuna nolwecho butini chirie liyo obwacha bezingo wa balumi ekida wono ekyo kuna ko okwegeta kwa mwanga gobulaya era ni kuchino tujja kuogera lwa lero erinze kintu kyali kyetagisa ndi tutamala bwire nga tukubaga n'ebirowoozo ekyenkomerero okuzira mugaso era ni kukino akanika bino musanvu kuogera ku mulangiro yasembayo alikola endagaano Musa sirandala. Era yamala yajimena wagati wacho. Era kino kijeri Israeli. Era nebyo biri bayo. Tikwife era tiku kanisa. Katwire. Katwire mu kigambo kye nandula. Baganda wange ni bana. Nenda nti. Tufune okubikulirwa okuveri katonda okutegera ekyo ekyasaliwa okulwa ife mu kiseera kino nakyogereku emyaka 88 gibisewo mugana Febranham mungeri yomani gubwa katonda nga chikamani gubwa katonda nga gaikira mukire nga chiboneka eri abantu abasuke abasoba enkumisatu arawo mwoku mwiga yohayo yafuna ebiragiro okuleta obubaka obuli kulembera okwida okwokubira kwa Kristo era kino n'ekintu ekikulu era ndi buti buli yene nasoma ebinogole bwa Uganda Branham n'abukolesa era kyali kyetagisa yali okuleeta ekanisa yendagana empyaka okugizayo mu maina mango ekyali okwirayo mu kigambo ku ntandikwa n'endegereza En eyabatume engeri wa wakolesa ekigambo okwizibwa okulongoosa era mbiru emikuzi kamala nti kityo kiwandikibwa nti musengoofu asigala mu igulu okutuusa ng'ebiseera eby'okulongoosa ebintu byona byona kutuusa ku ebyo Katonda byayogera okubita mu kanwa k'abalanzi abalanzi beera abaweereza okuviirala ku mayina magensi nga Yokaana omubatiza we yali akuba mu njiri ya Yokaana esuula esooka akanyiri kabina esatu ani oyo yali ekyokubonako eiroboozi lyoyo aliira mu irungu longoosa enjira erya musengwa golola oluguudo eri musengwa ife n'olwekyo muganda ife Branham yali agwa ekyokubonako ku biwandiike okusingirira Malaki esuula yokuna nti Katonda mu kiseera kino alikyusa emitima egy'abaana ba Katonda okugiza eri abo baalata baife bye baayegereza mu mayinama kye baabuulira kye baakolanga nti buli kintu kirongosebwa mu mbeera y'obwa Katonda erani nolo kati akitakwesira ekigambo okukwikiriza era n'okusoma ebiwandiika bibiri oba bisatu ebyo ebitulaga Ibulayimu ng'omusaada oweri oyo musengwa tiyayogereku oyo yenka aye eri oyo gye yawa ebisuubizo eri oyo ekyawandikibwa Ibulayimu yayikiriza Katonda era wano wa mu buterevu ani amakanisa agaba kusaya gunogana ni amadiini gyekayikiriza ani amadiini gonogana egayikiriza ani gyebayikiriza Ibulayimu yayikiriza Katonda yayikiriza ekyo Katonda kiyamukoba ekyo Katonda kiyamusuubiza kino kyonka n'okwikiriza okw'amazima ekindi okukusalawo okw'amadiini kufumiriza kw'amadiini okuzira kyekukola ku bya Katonda katuje katusome mu Baruumi Abaruumi esuula yokuna akaniko okusatu Abaruumi esuula yokuna akaniko okusatu ebyawandiikibwa bikoba biti Abulahamu yayikiriza Katonda era olw'okuyikiriza Katonda yamubala okuba omutuukirivu aweebwa enkabi era asaakibwa musengwa era okubita mu Yesu Kristo omusengwa ife era omulokozi ife tuli insigo ya Ibulayimu mu bisuubizo Katonda byawa Ibulayimu ekikoba mwiwe abantu bonna bonna ab'oku nsi mwe baliweerwa enkabi okuva mu bantu bonna bonna n'enimi n'amaganga Katonda abantu be yayita abayikiriza Katonda abafuna ebigambo bye abakola mu bugonvu ebyo bye yakoba reka tweyongere tusome Abagalatiya Abagalatiya esuula yokusatu okuviira akaniko mukaaga okutuukaku munaana Abagalatiya esuula yokusatu akaniko mukaaga okutuukaku munaana ebyawandikibwa bikoba kwa Abulahamu biti yayikiriza Katonda yabalibwa okuba omutukirivu. Kale awo mubona ng'abali n'okwikiriza nibaidukulu ba Abulahamu bene, era ebyawandikibwa byakirengera nga Katonda aliga amaganga agandi obutuukirivu olw'okwikiriza kye byava nibirangirira eri Abulahamu amawulire amalungi nga n'ebiseera bikali galala biti mwiwe amawanga gonagona mwegaliwerwa omukisa awebwe nkabi era asaakibwe musengwa efe. Tukasoma okuva mu Bagalatiya 3 okwongeza eisomo y'obuziba ni Kristo. Kristo eizaire eritegeeza mwife ife tuli izaire eri obwa Katonda. Katusome okuva mu Bagalatiya sura 3 akanika ebiro 6 ebisuubizo byasuubizwa Abulahamu ni mwidukulu we ebyahandikibwa tibikoba baidukulu ekitegeeza abantu abangi aye mwidukulu ekitegeeza omuntu omulala yenka era nga ni Kristo. Kristo eizaire lya Katonda ali n'okuwida okupita ku mukazi ng'ekiwandikibwa mu kisuubizo kyasooka olubereberye esula y'okusatu oyo alibetenta omuntu oyo gw'omusota Yesu Kristo musengwa waife neizaire eri obwa Katonda. Ekigambo neyo ensigo era ekigambo ekyo kyafuuka omubiri nga gulagibwa nti ife abali mu mubiri tusobola okwizibwayo eri okufuuliwa omwana w'obulenzi. Eka tweyongere kusoma embalwa y'Abakolinso ey'okubiri Abakolinso ey'okubiri asule soka akanika abiri kwoyo ni yi wakisa Katonda kyasuubiza eyo n'ensonga lwaki kubwa Kristo Yesu tukoba tuti amina nga tuga Katonda ekitisa awebwe enkabi era asaakibwe musengo waife mumununuzi waife. Ebisuubizo byonna naye bya Katonda mubiri biri yi okutwala amina okutuukirira ekyokubonaku eri ife ife n'abali eizaire eri ogwa Katonda abaikiriza Katonda n'omutima gwaffe gonagona nga tuli kitundu ku ekyo Katonda kyali kola buti baganda bange ni baanaze kino tekisobola kuteebwa kwesira mu bikimala nti waliwo okwikiriza kulala kwonka musengwa mulala okwikiriza kulala okubatizibwa kulala kwa Bayibuli era fenafena tuidi musengwa efe waali musengwa owendagaano enkaire ni musengwa owendagaano empyaka yawe owendagaano enkaire ni Yoshua owendagaano empyaka n'olwekyo mukuzaalibwa kwa musengwa waffe era mulokozi waffe mu Luka 2 akanika ebino ddala kyakobebwa erimwe azaaliwa olwaleero omwana wa mu kibuga kya Dawudi omulokozi nga ni Kristo musengwa era musengwe ngakoba ndi Ibrahim ngakali kubawo naliwo ekintu kyo kyakwewune okutegera ndi waliwo katonda malala okusokerera yebikula mwene mungeri yaboneka mundagane kaire nga musengwa era mundagane mpyaka yebikula mwene ara wano nechama ekikulu wonka oyo yinka eyalondibwa era yazalibwa omuntu gwokubira owa Katonda oyo eba izaire eri obwa Katonda reka tweyongere tusome mubagalatiya esula yokusatu okuva yakanire kabi n'omwenda era obanga muli ba Kristo awoni muli baidukulu ba Abrahamu era mulifuna Katonda kyeyasuubiza okwebaza kuba eri musengwa era abasika abo ab'ebisuubizo tuli basika ba Katonda era tuli tusikira walala ni Yesu Kristo era ni ekandi kabi katusome mubarumi esura esooka ekyokubonaku okuva akaniika ekumi n'esatu abarumi esura esooka akaniaka okusatu n'akookuna abarumi esura esooka isatu ba neina musengo efe Kristo mu mubiri yali wa muluzi lwa Daudi aye mu butukuvu obuva mu bwa Katonda bwe oyazuukizibwa mu bafu yaboneka ng'alina amaani amangi ng'ag'omwana wa Katonda kino fenafena kyetusomye era tujja kweyongera okusoma ekiwandiiko ekindi abarumi esula yokuna abarumi esula yokuna akanike kumi n'esatu Katonda yasuubiza Abrahamu n'ezzadde lye okubaka ensi ekisuubizo kino kyageebwa Abrahamu tirwa kubanga yali agema amateeka aye olw'okwikiriza Katonda yamubala okuba omutuukirivu era eri kino kisaana okuteebwaku essira nsuubira baganda bange ne baanaze mubone kyekitegeeza olwaleero kiri nti abayikiriza b'amazima balina obumanirivu ni musengwa nga bafuna ebisuubizo bye mu bulungi n'okwikiriza nga wetukitaire kwesira emikuzi kamaala endagaano empyaka yatandiika n'okutuukirira kw'ebisuubizo bya Bayibuli era n'okutuukirira okw'ebisuubizo ebya Katonda era ekyo wekikomenkerera Katonda yatusuubiza omulanzi aliida ng'olunaku olwo lukulu era olw'entiisa olwa musengwa lukali kutuuka musengwa yakuuma ekigambo kye era yatuukiriza ekisuubizo kye aye butiini kyetaagisa ino ekyendawulo ngo mutu me yokana uyachi uyachi atula ndi fetu zali kwa katonda ndi fetu alondi kwa katonda chili nokuba echigamba nechira echisera bulichizana kechikozesebwa eri ababa zali kwa katonda era tuchiwulire mu chigambo cha mainama chenandula baganda bangini banaze muongere no yonka ngawe chali ni Mariamu chino kuba ni fefena chigambo cha bisubizo chawebwa yachikiriza Yakoba ndi ninze oyo musengo yakola mchibeye ninga bachikogerwa ekirala kyo kino kuba niwe ninze tulira ebisubizo bya Katonda era twakoba mu kwenda wono kona no kwa maso ga Katonda ndi nchikiriza chokubye necho tulina okuzaala omundu gwokubiri eri esuubi eiramu n'amaanyi ag'okuzuukira okwa Yesu Kristo okuva mu bafu musengo efu yakoba ki ekizaalibwa mubiri kiba mubiri ekyo ekizaalibwa omwoyo era ekyo mwoyo era abaganda wange nibanaze oyo awulira oba asoma embuli ya Branham ng'asaba ng'abonerera ekyo kyene ekikulu ekyetaagisa eri Katonda tikuwulira buwulire ekigambo ky'ebisuubizo aye nti tubiwulire era twogere nti neteeseteese nafuna nayikiriza era ndikiriza era ngazira kubusubusa nti musengwa oyatuwa ekisuubizo okutufuula abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ba Katonda okutuwa okubalibwa okuba abaana abaanika binkiteeko ekiseera kabiri nti fena fena ifo otwawulira mu myaka makumi atano nate emyaka makumi atano n'etaano agabise ekigambo kya Katonda ebisuubizo bya Katonda okubuulira kw'omuganda Efe Branham okuva mu nkaaga n'okubuulira kwefe kuno okuva mu kinaana okubeerera mu mazima ani yafuna obumalirivu bwa Katonda mu buntu ani ayenenya ani yafuna okukyusibwa okw'amazima ani ayafuna okwizibwa obuyaka ani ayafuna okuzaalibwa okuyaka n'ekigambo era n'omwoyo owa Katonda ani oyo omulimo gwawo ogw'obununuzi ogwaliwo n'omusaayi gw'entamu ani oyo mazima abonekerera mu bikolwa eby'amazima nti tusobola okuba mazima mu butuufu buti tikasobola kubaawo ku bwange aye Kristo aba mu nze lwaki tukitaako ekiseera ekyo kuba twafuna okweteeketeeka eri olunaku olwo olw'okwira okw'ekitiisa okwa musengwa Yesu kino kiri eri ekyo ti kwogera bwogere ku bubaka ti kunogola bunogola ebigandiike ebirikutuukira buti ayeni ekyo Katonda kyatusuubiza mu buntu ndi tusobola okubimaniza ng'abantu era buli kintu ekyasalibwawo mu ntegeka y'obulokozi eri Katonda waffe okujja maiso okutuukirira mu kutuukira kwabyo n'okutuuka kwiddiza okwo mu mutukuvu mu sabiti ya Zuriki twakyogereko mangu irala okuva ku Pentecoste buli kintu kyaliwo nga bwe kyawandiikibwa mu kigambo kya Katonda era bagana ffe nibaanaze mumanyinamu baafuna obumanyivu buno obw'obulokozi olw'ekisa kya Katonda Katonda yabawa eribo mu ngeri endala nendeza baganda nge mwena munabende nibaanaze abaanunulwa n'omusayi gw'entaama abaafuna ekisa mu maiso ga Katonda nti butiini butiini bajje mu kusaba ku lunaku lwa Pentecoste okusookera irala tikwali kyabuulirwa aye kwali kusaba ennaku ikumi nga basaba era awonka oluvannyuma lw'okutuukirako ebisuubizo awo waida okubuulira okwasooka nga ife abaweereza booluganda abaweereza wetwira walala mu kanisa nga twiyirize walala ekiseera kituuka ekiseera kituuka era nikiri wano wetusooka okujja mu kusaba okukola kwa maanyi ga Katonda kuboneka awoni nga tusitula amaloboozi gaife awome nitwabuulira era nitwalagaku ekyo nti ekyo Katonda kyeyasuubiza kibairewo wano mu maiso gaife tukikuumirira nti musengwa amaliza omulimo gwe ogw'obununuzi atuma amaadi amatoyi gonna amasambya amaanyi ga Katonda galagibwe mweigule bene erani kabiri eisira Ibrahimu yayikiriza Katonda era mbasaba mwena mwena okwikiriza ekyo kyonka Katonda kyeyakoba mu kigambo kye oyayikiriza Katonda yenena ayikiriza ekyo kyeyakoba era ekyo kyeyakoba kiwandikibwa mu kigambo kya Katonda waireni omutume Yokaana yafuna akulagirwa okuwandika wansi buli kintu kyeyaga akobeirwa awoni waide ekiseera kirala ekiseera kirala mu kwolekebwa ikumi eri ng'omuntu alina okuwandika ebintu byonna wansi okuva mu iggulu kyayogerwa yaali n'eroboozi eriwulikwa otawandiika ebikwatuka omusanvu kyebyayogera era mbuuza n'okuwa ekitiibwa ekyo Katonda kyeyakoba kyonka ndikiriza Katonda ndikiriza nti Yokaana yeekiriza Katonda nti tiyawandiika wansi n'olwekyo tikiri kitundu ekyokulangirira kuba tulina okubuulira ekyo Katonda kyeyakoba mu kigambo kye era bona bona bagana ife abaida n'endegerese y'okubwatuka balina okukizayo ebintu byabwe basabe Katonda abasonyiye Nokumaliza bawe kitisa ngawe cha wandikiba ku Ibrahim. Ibrahim yaikiriza Katonda. Nera ni fefe nani? Ngaba bulizi? Nubwa naba naba ulisa? Kusobole okuikiriza echo chonka Katonda Jacob. Era echo cha wandikiba wansi. Bagana wanginiba nazo? Tichiri chitio. Tituwa sumesa kuchindu kuchigema kubulambu kwa Katonda. Tituwa sumesa kuchitaha ndiki po. Tituwa liku no kubulia ukuwa ifewe na kugema kukubatiza. Bana madini ni kiona kuna galina. Aye imfe. Tituwa hidaji omubi wa ndike bitu kufu. Uri okubulia ukuwa soka. Ukuwa hira kuna ukuwa kusatu. Nira bona bona. Baba tizwa Molina lya musengwa Yesu Kristo. Oba Petero mu Yerusalemu. Oba Filipo mu Samaria. Oba mu bikolwa bitume 10. Oba mu isura 10 mwena. Bena bona. Abayikiza bona bona. Baba tizwa Molina eryo. Mweyo Katonda mwenyebi kula mwenye tuli. Mulina eririo bununuzi. Yashua. Erife. Tukoba. Di Yesu. Era Katonda chukule mbila mungiri utineyo. Aye waluwa eni mikamala. Nditusobola. Okusigala neni mieji. Singa nandibatiza. Muisraeli omuyudaya. Na ndikoleza enkole yalu Hiblai mujamani nge chiwandi kiwa mulu jamani mbaibuli yalu jamani mungereza ngewe chiwandi kiwa mbaibuli yalu ngereza mbufaransa ngewe chiwandi kiwa ni mumawanga gona gona na ndibatiza ngewe chiwandi kiwa mbaibuli dayo ayo chibuzo katichiri mukumaliza ama kanisa gona gona gabatiza mu ngeri eya eri nalio baba omwana muntu kufu ngabalova erina eri singa maina gona gona erina lionka eriya werwa eri obulokozi bona bona eri obunuzi bona bona bakolesa bitibwa ai Katonda tsiji wa bitibwa. Yeye bi kula mwene. Neri inalie. Eraba gana niba naze. Titu kusobola kuja wanumu mungisira chino kusomeza kuchino. Aye. Leka tuwebaze musengwa. Nti. Yatuma umuweleza wero mlanzi. William Branham. Mungisira chaife chino. Nti. Twaizi wayo eri Katonda. Eriyo chigambo. Eriyo ebi kulwe bia Bible. Era? Era ndi malivuke enkoba. Emiru ndi emikuzi chikumi kuchikumi. Twaizibu ayo. Eriyo ndegerisa ya Bible. Buli chintu. Chai longo sebabu yaka. Butini kati. Tulina. Okuba anu malivu. Waifu bobu ntu bobu lokozi. Okuba ekitundu kya babanji abo ekiwandikibwa mu Matayo abinaitano akanike 10 aboni abali betefetefe baingira naye kumbaga y'obugole nenda mbenga nabulire enjiri mu njiri engeri otineyo ntifu bona bona bajiwulira okuva mu kanwa kange. Babeba baikiriza. Era baikiriza Katonda. Bafuke bagonvu. Awoni batambule mungira yo kuikiza n'obugonvu. Okutusa. Batuke kumaliriza. Kukwira. Kwa Yesu Kristo musengwa ife. era abazira kubusabusa nga bwe twakoberwa mu kigambo kya Katonda nti Yesu n'omulala oyo abaviire ku kaatwalibwa mu iggulu aliira okututwala ewaka. Kino tukiikiriza era tusobola okukisoma mu Bakolinso ekisooka esula 15 Abatesalonike ekisooka eina niryedindi kamala okwenda kwange kuli nti nti baganda bange bonabona nibanaze era okusingira erala abaganda bange bonona bakuweereza babe n'okuwa ekitiibwa mu maiso ga Katonda era n'ekigambo kye era nkira mu kino ekiseera ni kino ti nti twidi bino binebibuulirwa aye ffena bona tujja mu kusaba musengwa mwene yebiikule era afuke omwoyo we era atuwe awe ekanisa ye okuyiza obuyaka era n'omukisa eri obuweereza bwe obusembayo era ndikiriza nti musengwa ajja kikola nga bwe yakisuubiza. Mube nga timubusabusa nga mumazima yemwikiriza Katonda kye yakoba mu kigambo kye era ne kye yasuubiza mu kiseera kino ngagwa muganda wa Branham ebiragiro okuleeta obubaka obulikulembera okwiddako okubira kwa Kristo era obubaka buno tubutusitwire okuva luganda Branham yafa mu mwezi gwe 12 1965 tubusitwire okubutwala amaganga gonagona era buti bonabona mu bantu bonabona n'enimi basobole okuwulira bafuna obumanirivu engeri Katonda wamaliza omulimu gwe ogw'obununuzi emuntu yenna n'atabuzibwa wandiika kino mu mutima gwo. Ibulayimu yayikiriza Katonda, iwe ninze tuyikiriza Katonda era wazira kubusabusanga tuyikiriza Katonda tujja kubona ebisuubizo byonna byonna nga bituukirira. Ezira muntu yenna ata okwesiga kwe mu Katonda aliswazibwa awalala tuwe kitiisa amaani ag'omusaayi ogw'endiga ogw'entaama ya Katonda amaani ag'omwoyo mutukuvu mazima amaani ag'ekigambo kya Katonda. Yesu ekigambo kya Yesu omwoyo wa Yesu nga olugero lw'olujama n'erukoba eri musengwa eri omulokozi aweebwa ekitiisa okubita mu butaka bwabonabona weerwa enkabi n'omukisa ogwe Katonda omuyinza w'ebintu byonna mu linnya lya Yesu eitukuvu amina.